la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Premierul Moldovei Ion Chicu declară Europei Libere că nu intenționează să demisioneze. Rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO și un portret al celui ce va conduce diplomația americană în administrația democrată a lui Joseph Biden, Anthony Blinken. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Trei deputați socialiști au propus o inițiativă legislativă pentru a întări statutul limbii ruse, dar activiști proruși spun că este o manevră populistă pentru că survine după ce socialiștii au pierdut puterea. Înregistrat la Parlament luni și distribuit comisiilor parlamentare pentru avizare, proiectul unei legi noi privind statutul limbii ruse prevede că angajații instituțiilor publice vor fi obligați la cererea cetățenilor să le răspundă în rusă și să asigure traducerea în rusă a documentelor solicitate. Atunci când aveau puterea reală, socialiștii se ocupau strict de propriile lor probleme economice, a comentat Igor Tuleanțăv, președintele mișcării Patria Uniunea Eurasiatică, citat de ziarul de Garde. Liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon, tocmai a pierdut alegerile prezidențiale, la care spera să obțină un al doilea mandat de președinte, iar majoritatea parlamentară dominată de socialiști s-a destrămat. La câteva săptămâni de la retragerea sa de la guvernare, Partidul Democrat a acuzat astăzi guvernul Chicu că ar fi încetat să mai lupte contra răspândirii infecției de coronavirus și să asigure îndeplinirea normelor antiepidemice. Am sperat că după alegeri executivul se va lăsa de politică și va trece la decizii și măsuri urgente, dar nu a fost să fie, a spus liderul PD, Pavel Filip, într-o declarație de presă. Filip a mai spus că Republica Moldova a ajuns într-o criză fără precedent, aproape jumătate din persoanele testate la prezența COVID-19 fiind confirmate pozitiv în fiecare zi. PD a cerut autorităților să facă eforturi noi pentru a limita răspândirea infecției și anume să stabilească reguli clare pentru toți, să urmărească respectarea acestor reguli și să treacă la testarea în masă a populației cu ajutorul unor teste rapide. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate încă 1215 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave. Datele Ministerului Sănătății arată din nou că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la aproape 100.000. Pe moment există 15.000 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate este de 2.188. Președintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat vaccinul anticoronavirus Sputnik V dezvoltat de stat pentru că acesta se mai află încă în faza testărilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului astăzi. Șeful statului nu poate lua parte la campania de vaccinare ca voluntar, a declarat Dmitri Peskov, citat de agenția de stat TASS. Declarația survine în aceeași zi în care dezvoltatorii vaccinului rusesc, Fondul Rus de Investiții Directe și Institutul Gamaleya au spus că Sputnik V are o eficiență de 95% potrivit unor noi date interimare. Aflată în competiție cu mari companii farmaceutice internaționale, Rusia a înregistrat vaccinul în luna august, chiar înainte de a începe testările clinice la scară largă, care se mai află în curs de desfășurare. Președintele afgan Ashraf Ghani a avertizat că o reducere a ajutoarelor externe pentru Afganistan va duce la regrese majore în serviciile publice, economie și nivelul de trai, iar sprijinul internațional este important nu doar pentru dezvoltare, dar și pentru pace. Ghani a transmis acest mesaj participanților la o conferință a donatorilor organizată astăzi la Geneva de Națiunile Unite. Afganistanul depinde de ajutoarele internaționale, dar riscă să obțină puține oferte anul acesta, într-un moment în care țările donatoare se concentrează pe propriile probleme cauzate de criza de coronavirus. La precedenta conferință a donatorilor din 2016, i-au fost promise aproape $4 miliarde anual. În Statele Unite, administrația președintelui Donald Trump a aprobat începerea tranziției puterii către președintele ales Joe Biden la aproape 3 săptămâni după scrutin. Trump nu și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că este de acord cu decizia de a începe tranziția, așa încât echipa democratului Biden să poată avea acces la agențiile federale și la fondurile necesare pentru transferul puterii, iar Biden și vicepreședinta aleasă Kamala Harris să înceapă a primi informații privind securitatea națională. Aceste evoluții au loc în urma presiunilor exercitate asupra lui Trump, atât de opoziția democrată cât și de unii republicani, în timp ce eforturile lui Trump de a contesta victoria lui Biden în justiție au suferit noi eșecuri.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, premierul Ion Chicu a răspuns mai multor întrebări legate de actuala situație politică din Moldova după alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu. Premierul i-a declarat colegei noastre că nu intenționează să demisioneze, chiar dacă în Parlamentul de la Chișinău nu mai există o majoritate care să îl susțină.
Ce vrea, ce poate și ce trebuie să facă executivul în aceste condiții, când tot mai mult se vorbește că acest guvern trebuie să plece. Sau alții spun că premierul ar putea el, pe neprins de veste, să spună că până aici a mers ostașul și s-a terminat mandatul. Ce poate, ce vrea și ce trebuie să mai facă actualul cabinet de miniștri?
Eu am acuș 13 luni de când am onoarea să activez în guvernul actual și cred că am fost la 5 sau 6 interviuri la dumneavoastră. Permanent se strecura o întrebare, mai este guvern mai activat sau demisie? Este firesc pentru orice guvern să planeze pericolul ăsta sau riscul că va fi demis, mai ales în condițiile noastre, când toți, cum au ieșit un pic din alte activități, că nu mai pot face altceva, deodată se duc în politică. Da? Iată, aceștia toți deodată vor să demită guvernul.
Majoritatea actorilor politici insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Și sunt două scenarii când pot fi declanșate aceste alegeri. Atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu se poate investi un alt guvern. Dar ca să se ajungă la investirea unui nou guvern, trebuie să plece în demisie cel care este sau cum e.
Dumneavoastră a spus că majoritatea din Parlament consideră, păi toată lumea știe din clasa întâi, știe că guvernul este la mâna Parlamentului. Dacă majoritatea din Parlament are această opinie, ce îi încurcă să vină cu această decizie? Sau ei așteaptă că eu să-mi dau demisia, dar în baza la ce eu trebuie să-mi dau demisia? Că majoritatea din Parlament, care nu vrea să ia decizia de demitere, nu vrea să o facă? Băieți, fiți responsabili măcar un pic, măcar o dată în viață, în fața societății.
Înțelegem
nu vă
că
place
Ion
guvernul?
Nu ia această
prezentați-mi mie lista ce nu vă place la acest guvern cu cifre, să vin eu în Parlament, că de ce nu mă cheamă la moțiune acolo? Că știu că dacă vin eu cu cifre, se cam domolesc, se cam stinge entuziasmul. Chemați-mă acolo pe fiecare cifră, pe fiecare pretenție, să vă explic eu ce se întâmplă și să vedem ce propuneți voi în schimb. Eu asta nu am văzut. Ia să vedem, floarea națiunii din Parlament. Majoritatea. Ce va face în perioada respectivă? Sau eu trebuie să las lucrurile acum în iarnă, pandemie, buget, tot așa mai departe, numai pentru ca să-i fac pe plac unor care se tem când se iau responsabilitate la guvernare, dacă când stau în fotoliile calde de acolo, fac politică? Nu o să le fac eu acest cadou, bineînțeles. Altceva este că atunci când evident este blocată activitatea guvernului prin neaprobare de buget sau politică fiscală, adică prin acțiuni premeditate care duc țara la colaps, atunci eu trebuie să iau o decizie și o să mă gândesc ce să fac. Dar de ce să o fac înainte? Dacă vor lua, de exemplu, decizia că nu aprob bugetul, eu știu, vin cu niște măsuri de astea absolut aberante care cumva se gândesc că le asociază cu guvernul, dar duc țara undeva la prăpăd, bineînțeles că eu atunci o să ies nu doar cu declarații, dar și cu acțiuni. Până atunci, eu contest foarte mult pe conștiința lor, cel puțin următoarele 3 săptămâni. O bună parte din deputați înțeleg ce înseamnă buget, înțeleg ce înseamnă politică fiscală, importanța lor. Deci eu contest pe faptul că ei nu vor arunca țara în prăpastie. În rest...
Dumneavoastră ați spus că guvernul este minoritar, că socialiștii sunt fracțiunea cea mai mare care continuă să ofere sprijin acestui executiv, iar pe de altă parte chiar fruntașii socialiștilor, inclusiv Igor Dodon, în calitate de lider informal sau cel mai probabil, care va reveni la cârma acestui partid, spune că Republica Moldova are nevoie cât mai curând posibil de alegeri parlamentare anticipate. Și opoziția insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la acest scrutin parlamentar anticipat. Cum se ajunge?
Eu sunt absolut de acord că acest parlament trebuie rapid, dacă nu imediat. Ar fi imediat, dar avem aceste proiecte care trebuie promovate pentru că sunt foarte importante pentru țară. Deci acest parlament trebuie să plece în istorie, mai ales când vedem ce elemente sunt acolo. Altceva, că dorința de a dizolva acest parlament tot timpul coincide cu posibilitățile de a-l dizolva. Ați spus foarte clar și concret care sunt posibile scenarii de dizolvare acestui parlament. Totuși eu nu merg așa departe. Noi urmează peste exact o lună să intri în exercițiu președintele nou al țării. Bineînțeles, un rol foarte important, cel mai important în linie mare în acest proces de dizolvare a parlamentului aparține președintelui. O să vedem ce se întâmplă atunci, dar eu tot sunt de acord că acest parlament trebuie să fie dizolvat nu înainte însă de a ne vota țării, nu guvernului, buget, politică fiscală și tot așa mai departe. Că dacă se întâmplă acest lucru înainte de aprobarea acestor proiecte, va fi foarte dificil. Eu o spun cu toată cunoștința de cauză. Deci o să facem tot ca acest parlament să fie dizolvat.
O să faceți tot ce e posibil să fie dizolvat?
Tot ce e posibil rațional, bineînțeles, da.
Dar asta înseamnă că...
Nu înseamnă nimic, eu vă spun. O să facem tot ce e posibil pentru că acest parlament să fie dizolvat. Dar fără a pune țara în pericolul unui dezastru. Deci acest lucru nu poate să-l asumi nimeni. Dacă majoritatea din Parlament consideră că trebuie să fie dizolvați, pot să utilizeze orice instrument. Sau se duc după ce îmi votează bugetul, bineînțeles, în vacanță și revin în martie, îi streacă 90 de zile, îmi pare că trebuie.
Ca să nu fie adoptată nicio lege?
Fie mă trimit pe mine în concediu, că vreau să mă odihnesc un pic. Adică pot să fac orice. În concediu am vedere în demisie. Adică ei pot să fac orice lucru, dacă au aceeași opinie. Pentru că mulți văd că vor să se autodizolve, dar nu am văzut acțiuni concrete.
A fost opinia premierului Ion Chicu într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în varianta video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus a pus la grea încercare democrația și libertățile fundamentale, inclusiv cea la libera întrunire. Izolarea fizică a impulsionat migrarea întrunirilor publice în mediul online. Dar cât de sigur și eficient este acest mediu virtual? Experții Asociației Promolex au studiat fenomenul întrunirilor online în Republica Moldova și au ajuns la concluzia că legislația în general este favorabilă, nu împiedică desfășurarea întrunirilor virtuale, dar nici nu oferă protecție suficientă pentru organizatori și participanți, relatează Ala Ceapai.
În Republica Moldova, întrunirile publice online sunt în general mai rare decât cele tradiționale, dar există deja o practică constantă de diverse forme, printre care cele mai des întâlnite sunt petițiile care acumulează mii de semnături, etichetările hashtag și flashmoburile online. Pandemia de COVID-19 a forțat procesul de digitalizare. Odată cu instituirea stării de urgență, o bună parte din populația a început să-și desfășoare activitatea online, chiar dacă unele instituții, în special cele educaționale, nu dispuneau de suficiente echipamente și conexiuni. Analizând particularitățile întrunirilor online, experții de la Asociația Promolex au identificat o serie de avantaje, între care ușurința de organizare, audiența potențială nelimitată, lipsa barierilor fizice, geografice și administrative, precum și absența pericolului fizic. Iar în contextul crizei pandemice, întrunirile pe internet sunt și cele mai sigure, protejând participanții de expunerea la coronavirus și previn răspândirea acestuia. Întrunirile virtuale au însă și o serie de obstacole și dezavantaje, constată expertul Promolex Florin Gâscă.
Nu toată lumea este conectată la internet, deși observăm că acest număr este din ce în ce mai mic. La fel, în mediul online există bariere care țin de felul în care se distribuie mesajele, faptul că majoritatea utilizatorilor stau într-un anumit bulă informațională, există anumit algoritm de distribuire a mesajelor. Toate acestea limitează într-un anumit fel accesul la audiență și spune foarte serios problema egalității accesului la audiență. Lipsa contactului uman este o altă problemă. Un alt dezavantaj este securitatea precară a datelor caracter personal, pentru că nu toți navigatorii de internet știu să se protejeze foarte bine.
Deși legislația nu reglementează expres desfășurarea întrunirilor în mediul online, autorii studiului nu văd necesitatea modificărilor legislative, întrucât, spun ei, sunt aplicabile prevederile privind întrunirile offline, doar că legislația, contrar tuturor recomandărilor, nu oferă protecție suficientă organizatorilor și participanților la întrunirile virtuale. Directorul Rodac Info și dezvoltatorul paginii întruniri Chișinău.md, Roman Procopie, precizează că sunt multiple riscuri conexe participării la o întâlnire virtuală, principalul fiind interceptarea și divulgarea datelor personale și a locației persoanelor către anumite organizații sau instituții. Un alt risc îl comportă platformele digitale, care pot filtra anumite mesaje, pot limita accesul la informații pentru anumite categorii sau pot promova doar anumite mesaje și vorbitori. Totuși, constată expertul, mediul online permite o libertate mult mai largă a întrunirilor. Expertul în comunicare, Ion Grosu, consideră că întrunirile virtuale încă urmează să-și demonstreze eficiența.
Pentru că foarte multe guverne, inclusiv alese democratic, au căzut în urma unor întruniri offline, dar încă nu am văzut o conferință sau o petiție de semnat care să pună un lider politic fără rușine într-o situație inevitabilă. În tiranii e greu să dai jos tiranul prin acțiuni online. E și curajul ăsta pe care l-au oamenii când se uită ochi în ochi alături.
Studiul realizat de experții Asociației Promolex constată că întrunirile online, deși diferă esențial de cele tradiționale, vor prinde treptat tot mai mult teren și cu timpul ar putea înlocui formatul clasic de desfășurare a întrunirilor, iar pandemia de COVID-19 și restricțiile care au urmat-o au favorizat accelerarea migrării mai multor componente ale vieții sociale în mediul online și nu doar în Republica Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă. Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Americanii continuă să vadă în Germania un partener în multe domenii ale politicii internaționale, dar nu asta este și opinia unei majorități a germanilor. În ultimul său studiu, realizat împreună cu germanul Körber Stiftung înainte de alegerile americane, Pew Research Center a analizat percepția acestei relații transatlantice pe care se bazează, de altfel, soliditatea Occidentului. Deceniile de siguranță și prosperitate de după al doilea război mondial au fost posibile doar prin încurajarea acestor relații privilegiate transatlantice, inclusiv în cadrul NATO. Pew Research Center, care a analizat deja felul în care imaginea Statelor Unite printre aliați s-a degradat considerabil în timpul președinției lui Trump, consideră că dacă 3/4 dintre americani consideră că relațiile țării lor cu Germania sunt excelente, aproape 80% din germani sunt în schimb de o părere exact opusă. Imaginea negativă a germanilor față de Statele Unite a crescut vertiginos cu 23% în doar 2 ani. De altfel, este cea mai negativă imagine a germanilor față de Statele Unite de 2 decenii încoace, de la intervenția în Irak decisă de George Bush. Americanii, în schimb, continuă să vadă în Germania un partener solid și de încredere în toate marile teme actuale: protejarea comerțului, a democrației și a drepturilor omului. Chiar și când vine vorba de China și Iran, o majoritate a americanilor încă văd Germania ca pe un partener. În schimb, când e vorba de a numi un alt aliat important în afara relației, americanii arată spre Marea Britanie, iar germanii privesc spre Franța. În unele domenii, încrederea reciprocă e foarte coborâtă, astfel doar 12% din germani văd Statele Unite ca fiind capabile să apere mediul înconjurător. Există însă și puncte în care atitudinile coincid. În privința Chinei, de pildă. Și germanii și americanii consideră că relația reciprocă este mai importantă decât cea a fiecăruia cu China. În schimb, germanii consideră că relația reciprocă se va îmbunătăți din nou după coronavirus. Americanii sunt împărțiți aici. Doar 35% cred că relațiile se vor îmbunătăți. În sfârșit, rămânând în interiorul Statelor Unite, se remarcă o diferență de atitudine între republicani și democrați. Cei din tâi, 40%, consideră că relațiile internaționale nu se vor modifica după criză, față de 29% din democrați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Dan Alexe, marțea viitoare. Administrația președintelui american în exercițiu Donald Trump a aprobat ieri începerea tranziției către echipa președintelui ales Joe Biden, la aproape 3 săptămâni după scrutin, cu un portret al celui desemnat să conducă diplomația americană în viitoarea administrație, Anthony Blinken, revine la microfon Dan Alexe.
Deși unii i-ar reproșa lui Joe Biden că se sprijină prea mult pe structurile fostei administrații Obama, în același timp, aliații europenei Statelor Unite se felicită fără rezerve de aceea că Biden aduce înapoi establishmentul, structurile fidele și coerente ale diplomației americane, care nu se ascund de capriciul superiorilor, ci se activează pentru cauzele tradiționale ale politicii americane. Pentru europeni, fie în NATO, fie în Uniunea Europeană, faptul că Biden recurge la rezervorul de cadre pro-atlantiste ale lui Obama este o ușurare și o încurajare, un semn că lucrurile vor reintra în normalitate. Așa este alegerea lui Anthony Blinken ca șef al diplomației. Blinken este o perfectă întrupare a establishmentului diplomatic al Statelor Unite. În primul rând, el vorbește perfect franceza, ba chiar a studiat în Paris, ceea ce nu doar că arată un atașament pentru vechiul continent, dar el chiar a descris în trecut Europa ca pe un partener vital al Statelor Unite. Atitudinea lui politică generală ar putea fi rezumată într-un singur concept. Lumea e mai funcțională și Statele Unite mai în siguranță cu o relație transatlantică solidă. Într-o asemenea perspectivă, devine de neconceput atitudinea trecută a lui Donald Trump, care și-a exprimat speranța că și alte țări vor părăsi Uniunea Europeană după exemplul Marii Britanii, după Brexit. Din potrivă, în toate chestiunile mari de politică internațională, inclusiv în poziția față de Rusia și China, viitorul secretar de stat american e de părere că Statele Unite trebuie să lucreze strâns cu Europa. Apoi vine o atitudine total opusă precedentei administrații și în privința NATO. Blinken, care l-a consiliat pe Obama și pe Biden, a spus despre decizia lui Trump de a retrage trupele din America că este prostească sau imprudentă și că asta nu va putea decât să-l încurajeze pe Putin, slăbind în același timp securitatea Europei. Încă din start, imediat după inaugurarea lui Biden în ianuarie, Blinken va avea doar 2 săptămâni la dispoziție pentru a extinde cu 5 ani tratatul START cu Rusia în chestiunea controlului reciproc al armamentului, tratat pe care Trump refuza să-l prelungească deoarece el insista ca și China să-l semneze. Poziția lui Blinken este că tratatul trebuie prelungit așa cum este, chit că el va putea fi completat ulterior. Blinken știe, și a spus-o deseori în interviuri, că Putin e îngrijorat de prea marea dependență a Rusiei de tehnologia chineză și că este hotărât să se folosească de asta în negocieri. În sfârșit, ca o legătură cu Europa de un alt tip, Blinken are origini evreiești, iar mama lui a fost măritată a doua oară cu celebrul scriitor, politolog și supraviețuitor al Holocaustului de origine poloneză, Samuel Pisar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, a cerut Parlamentului Rusiei să respingă o nouă lege care ar permite autorităților să blocheze site-uri de net cu conținut pe care presa de stat rusească le-a cenzurat. În opinia Human Rights Watch, noua lege ar duce la înăsprirea cenzurii în Federația Rusă. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Noua lege rusească prevede sancțiuni și blocări împotriva site-urilor sau platformelor, mai ales occidentale, care își permit să semnaleze că presa rusă oficială minte, făcând astfel o confuzie voită între apărarea adevărului și cenzură. Într-o declarație publicată la 23 noiembrie, Anastasia Zlobina, coordonatoare pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch, a criticat nu doar politicile rusești în domeniul internetului, ci chiar pe cele ale unor mari companii occidentale din domeniu. Practicile și politicile adesea inconsecvente și netransparente ale companiilor de net globale, referitoare la îndepărtarea sau moderarea conținutului pe net, merită criticate, a scris Zlobina. Dar blocarea totală a platformelor online folosite de milioane de ruși, așa cum propune noua lege rusă, este de-a dreptul contrariul protejării accesului la informație, a mai spus ea. Proiectul noi legi depus la Parlamentul Rus pe data de 19 noiembrie ar introduce un registru al proprietarilor de site-uri care cenzurează informația de interes public dacă autoritățile consideră acel act de cenzură drept discriminatoriu sau bazat pe sancțiuni politice sau economice împotriva Rusiei. Legea ar autoriza procurorul general să dispună blocarea parțială sau totală a site-urilor dacă acestea continuă să încalce dreptul rușilor la informație. Potrivit notei explicative ce însoțește proiectul legislativ, începând din luna aprilie, autoritățile rusești au consemnat cel puțin 20 de incidente în care platforme online, precum Twitter, Facebook sau YouTube, au cenzurat conținut difuzat de organizații de presă rusești, precum Russia Today sau RIA Novosti. Anastasia Zlobina de la Human Rights Watch spune că autoritățile rusești deja au numeroase instrumente pentru limitarea accesului la conținut online. Un exemplu este legea internetului suveran adoptată anul trecut, care permite guvernului să folosească tehnologii pentru urmărirea, filtrarea sau redirecționarea traficului pe net. Luna trecută a fost aprobat în prima lectură în Parlamentul Rus un proiect de lege care presupune amenzi pentru cei care refuză să blocheze conținut online considerat de autoritățile ruse drept neadecvat. Iar în decembrie anul trecut au fost mărite cu până la 6 milioane de ruble amenzile pentru nerespectarea regulilor stocării informației. Zlobina a mai observat că în ultimii ani autoritățile rusești au dispus blocarea unor servicii și platforme de net pentru nerespectarea legislației rusești. În iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a dat decizii în 4 cazuri împotriva Rusiei, constatând că blocarea unor întregi site-uri de net violează dreptul proprietarilor de a răspândi informația ca și dreptul publicului de a o accesa. Luni, 23 noiembrie, Human Rights Watch s-a alăturat altor organizații neguvernamentale în condamnarea unui set de proiecte de legi rusești pe care le consideră periculoase pentru democrație și libertățile civile. Multe grupări independente din Rusia s-au confruntat cu restrângerea finanțării sau cu intimidări și trimiteri în judecată, după adoptarea în 2012 a legii agenților străini, îndreptată împotriva organizațiilor sprijinite din afară. Anul trecut, legislația controversată a fost extinsă și asupra jurnaliștilor și bloggerilor, iar dacă se adoptă o nouă lege, depusă la Dumă săptămâna trecută, aceste restricții ar putea privi practic pe toată lumea, așa spune Human Rights Watch. Într-o declarație a organizației cu sediul la New York, se spune că noua lege extinde mult cercul persoanelor și grupărilor care pot fi definite ca agenți străini, introduce noi restricții legate de înregistrări și rapoarte, obligând presa rusă să folosească această desemnare ori de câte ori vorbește despre acei indivizi sau acele organizații. Amnesty International a spus la rândul său că noua lege dă semnalul unei noi vânători de vrăjitoare printre organizațiile civice și apărătorii drepturilor omului. Potrivit noii legi, orice persoană de orice naționalitate poate fi desemnată ca agent străin dacă primește bani de la un stat străin, de la o organizație străină națională sau internațională, sau de la un apatrid străin și care se implică în activități politice sau în colectarea de informație referitoare la activitățile militare rusești sau alte informații care pot fi folosite împotriva securității și intereselor rusești. Human Rights Watch spune că noua lege poate pune în pericol, printre altele, capacitatea organizațiilor și activiștilor de a informa despre încălcarea drepturilor omului de către forțele armate rusești angajate în conflicte precum cele din Ucraina, Siria sau din alte părți. Hugh Williamson, director pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch, a spus că, în faza actuală, apărătorii drepturilor omului și alți activiști ruși pot evita eticheta de agent străin, dizolvându-și organizația și continuând munca în mod individual. Însă noua lege poate închide definitiv și această portiță.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Moldova este una dintre țările lideri după numărul de plângeri depuse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, însă aproape 90% dintre aceste plângeri sunt respinse de regulă din cauza încălcării procedurii de depunere. În spotul CEDO pentru necunoscători, Newsmaker a descris scurt, clar și cuprinzător cum ați putea să vă adresați la CEDO fără avocat pentru ca plângerea să nu vă fie respinsă și de ce, pe de altă parte, examinarea ar putea dura ani în șir. Acum 2 ani, ex-liderul Transnistriei Evgeni Șefciuc a fost condamnat în absență la 16 ani de închisoare. Nu au reușit să evite pedepsele nici apropiații săi, mulți dintre care, spre deosebire de Șefciuc, chiar au ajuns după gratii. Newsmaker a relatat în detaliu ce s-a întâmplat cu opoziția din Transnistria în ultimii 4 ani, cine a ajuns la închisoare sau este anchetat și pentru cine schimbarea partidului de la guvernare s-a produs fără consecințe.
Cu Stella Untilă și recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.